Фидакарлар, туған тілінің келешегін қайғыртып.
Исәнмесез, құрметле радио тыңлаушылар. Микрофон алдында Роил Содри. Гомерләрен татар теле һәм әдәбиятын, башка фәннәрне татар телендә укытуга багышлаган, укучылары күңелендә туған телгә мәхәббәт тәрбияләүче мөхтәрәм укытучылар һәм бакча тәрбияшләре турында сөйләүебезне дәвам иттерәбез. Студиябезнең бүгенге кунагы белән танышканчы, тагын бер кат исегезгә төшерәбез. Хәзер Фидакарлар проектының видео варианты да әзерләнә башлады. Сез аны YouTube-тан табып карый аласыз. Инде студия безнең бүгенге кунагын тәкъдим итик.
Шәгәрәева Алина Исур кызы, тумышы белән тарихи Болгар якларыннан, Татарстан Республикасының Спас районы Урта Йорткүл авылыннан, туган туфрагы Бөек Болгар җирләре булуы белән горурланып яши. 2007 елда Татар дәүләт гуманитар педагогика университетын тәмамлагач, тормышын укытучы һөнәре белән бәйләргә була. Һәм туган авылына кайтып, үзе белем алган мәктәптә 5 елга якын инглиз теле, татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшли башлый. Укучылар саны кимү сәбәпле авыл мәктәбе ябылгач, 2012 елда Казанга килә һәм Яңа Савин районының 13-нче татар гимназиясендә татар теле һәм әдәбияты дәресләрен укыта башлый. Һәм бүгенге көнгә кадәр шушы мәктәптә эшли. Алина Исур кызына хезмәтен ихлас күңелдән ярату һәм һөнәренә тугрылык хас. Укучыларның фән белән кызыксынуына иң төп ачкыч укытучы шәхесендә. Иҗади, актив, иң мөһиме үз фәнен белгән һәм яраткан укытучы фән белән кызыксындыруга иң зур стимул. Яраткан эшеңнән ям табып, көч, илһам алып яшәүдән дә зуррак бәхет юктыр ул, мөгаен дип саный. Татар теле һәм әдәбият белән бәйле төрле чараларда актив катнашу, үзе дә иҗат итү, шигырьләр язу, булар барысы да укытучы Алинә Шәгәрәева һөнәри тормышының бер юнәлеше. Алина Исур кызы Шәгәрәеваның куйган тырыш хезмәте күп кенә мактау грамоталары, рәхмәт хатлары һәм дипломнар белән билгеләнгән. 2023 елда ул иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы бөтен Россия конкурсында җиңүче.
Теле барлар халык булган, теле юклар балык булган. Татар халык мәкале. Сез Фидакарлар дип шулдыңыз.
Хәерле көн.
Хәерле көн.
Без сезне үзебезнең студияда күрүгә бик шатбыз. Әлбәттә, менә шушындый дәрәҗәле кунаклар килүгә икеләтә шатбыз. Иң беренче әңгәмәбезне әлбәттә сезнең гимназия һәм гомумән ондагы татар теленә булган мөнәсәбәт турында сөйләшүдән башлыйк.
Безнең татар телендә белем бирүче 13-нче гимназия.
Казанның Яңа Савин районында урнашкан.
Әйе, һәм бездә әлбәттә инде фәннәр татар телендә алып барылу белән бер рәттән тәрбия эше дә татарча алып барыла. Бигрәк тә нәрсәсе белән безнең гимназия игътибарга лаек, бездә гаилә мөхите хөкем итә. Шуңа күрә әти-әниләр инде балаларын безгә алып килгәндә шуңа да игътибар итәләр. Без дус, тату бер гаилә кебек, ул кадәр зур түгел безнең гимназия, балалар саны да 370-ләр тирәсе генә. Шуңа күрә бер-беребезне белеп, һәр баланы, һәр баланың әти-әнисен белеп, бер зур гаилә кебек дус, тату яшәп ятабыз.
Гимназиядә барлык укучылар да татар теле дәресләренә йөриме?
Әйе, бездә татар балалары белән бер рәттән әлбәттә инде бүгенге көндә башка милләт балалары да белем ала, әмма шуңа да карамастан, хәзер бит инде беләсез татар телен сайлап уку мөмкинлеге бар әти-әниләрнең. Бер генә әти-әнинең дә без татар телен укымыйбыз, безгә татар теле кирәкми дип әйткәне юк. 100% безнең бөтен балалар да татар телен өйрәнәләр.
Алина, белүемчә инде 15 елдан артык татар теле укытасың, әйе бит? Һәм әле хезмәт юлын башлаган вакытта үз туган авылыңда, туган якларыңнан башлагансың икән Спас районыннан. Менә Казанга килгәннән соң ниндирәк иде мөнәсәбәт һәм синең үз эшеңә карата мөнәсәбәтең үзгәрмәдеме?
Бу сорауны еш кына ишетергә туры килә. Авыл мәктәбеннән күчеп килү ничегрәк булды, катлаулы булдымы дип.
Әле мендә бу сорауны биргәнче ачыклык кертеп үтәсе килә. Син бит университеттан соң кире авылыңа кайтып киткәнсең, әйе бит. Менә монсы ничегрәк булды? Анда укытучылар җитешмәйдеме? Яки син максатчан рәвештә белем алган идеңме университетта?
Бу очраклыгына килеп чыкты дөресен генә әйткәндә. 5 ел әти-әнидән ерак булып, читтә Білім алғаннан соң ничектер өзінен өзі олақ айтасы келді. Ол вақытта ауыл мектеплерінде шет тілі оқытушыларына ықтияж зор еді. А менің әлі тағы бір білгішілігім инглиз тілі оқытушысы да. Жаңа көре өзімнің қанар ешшенлігімді мен инглиз тілі оқытушысы боларақ башылап жібердім. Өзімнің туған ауылым білен бір реттен бірнеше көрші ауылға да еріп оқытырға тұры келді. Бірінші елларының енді инглиз тілін. Анан соң енді инглиз тілі білен бір реттен татар тілі һәм әдәбиет дәрісләрінде алып бара башладым. Ләкин қызғанышқа қаршы енді көп кінә ауылларда да шундай хәл күзәтілә, балалар саны кимі. Һәм енді мәктәпләрнең әкрен генә ябылуга таба баруы. Шуңа күрә инде үземнең иҗади һәм һөнәри үсешем өчен шәһәрдә башкалада мөмкинлекләр күбрәк булуын аңлап, мин мәркәзебез Казанга юл тоттым. Монда килгәч, әйтеп үткәнемчә, гимназиядә үз урынымны табу авыр булмады, чөнки безнең коллективта күп кеше түгел, зур коллектив түгел, 20-23 укучы чамасыбыз. Алар шунда ук мине күреп алдылар, якын иттеләр һәм шулай матрона эшләп киттем. Аллаһа шөкер.
Әле мәктәпкә менә Казанга килгәннән соң гимназиядә син димәк инде татар телен алып бара башладың.
Әйе, әйе. Гимназиядән беренче көненнән үк татар теле һәм әдәбият укытучысы мин.
Ничәнче елда булды бу хан?
2012 елда.
Әйе, һәм менә 2012 елдан соң без еш кына шулай сөйләшәбез, 2017 ел турында да фикер алышабыз. Шулай ук берникадәр мөнәсәбәтне үзгәрткән ел булды бит инде әлеге еллар татар теленә һәм гомумән татар теле укытучыларына. Сезнең мәктәптә бу хәлләр ничек узды?
Әйе, 2017 еллар инде бераз гына безнең татар теле укытучыларының дәрәҗәсен, абруен бераз төшерде дип әйтсәк тә була. Ничектер караш та, мөнәсәбәт тә үзгәрде кебек булып китте кайбер вакыт. Ләкин әйтеп үткәнемчә, безнең гимназиядә бу хәлләр тыныч кына әти-әниләрнең аңлап кабул итүе белән үтеп китте. Гаризаларны язганда инде әти-әниләр барысы да без татар гимназиясенә килгәнбез икән, димәк, балабыз нинди генә милләттән булуына карамастан татар телен өйрәнсен дигән теләктә булдылар.
Менә ата-аналарының шулай аңлап килүе бу инде гимназия җитәкчелегенең ниндидер алар белән яхшы мөнәсәбәтләрдә булуын күрсәтәме?
Әйе, гимназиябыз җитәкчелеге һәрвакыт ул инде безнең гимназиядә татар телен, татар мохитен үстерүгә, камилләштерү юнәлешендә эш алып барды һәм бүгенге көндә дә бу шулай. Татар мохите дип әйтеп үттем бит инде безнең гимназиядә һәм инде тәртип ягыннан да татарча гына өйрәнсен дип тә килми инде күбесе әти-әниләрнең. Менә нәкъ менә шушы тәртип һәм инде безнең балаларның башка күп кенә мәктәпләрдән укучыларыннан аермалы булып аерылып торулары да аларны җәлеп итә. Без үзебезнең гимназиядә укучы башка милләт балаларына, аларның гореф-гадәтләренә, аларның төрле милли чараларына да игътибар итәбез. Бәлки шулда аларның игътибарын җәлеп итә торгандыр. Бездә ноябрь аенда халыклар бердәмлеге көне, февраль аенда туган телләр көнен без барлык милләтләрнең дә туган телен һәм милли гореф-гадәтләрен, бәйрәмнәрен искә алып, бергәләп күмәк шундый милли фестиваль рәвешендә билгеләп үтәбез. Монда башка милләттән булган балаларның да әти-әниләре, бөтен гаиләләре белән килеп, бик матур, шундый зур бәйрәмнәр үткәрәбез. Бәлки менә шулда игътибарларын җәлеп итә торгандыр.
Алар аны күрә, белә.
Күбесе бездә менә димәк, инде беренче балалары, инде зур үсеп, бүгенге көндә инде үзләренең балалары булганнарда, үзләренең балалары монда алып киләләр. Һәм гаиләдән икешәр, өчәр бала укучы гаиләләр бездә.
Алтыда белгән ана телен, алтмышта онытмас. Татар халык мәкале. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Студия безнең бүгенге кунагы Казан шәһәре 13-нче татар гимназиясының татар теле һәм әдәбияты укытучысы Алина Илсур кызы Шәгәрәева. Һәм менә соңгы зур җиңүең ул да булса 2023 елны бөтен Россия ел укытучысы конкурсында бүген син финалда иң яхшы татар теле һәм әдәбият укытучысы буларак танылгансың Россия күләмендә. Катнашу авыр булдымы, кыен булдымы? Аның нинди үзенчәлекләре бар катнашкан вакытта? Нишләргә кирәк анда? Шулар белән таныштырып үтсәң иде безне.
Минем бу бәйгедә инде беренче генә катнашуым түгел, 2020 елда мин инде бер кат үземне сынап караган идем. Ул вакытта шәһәр күләмендә 3-нче урынга ия булган идем һәм инде республика дәрәҗәсендә мин номинациядә җиңүче булдым. Ләкин менә инде әле шунда, шул вакытта мин яңадан бер әйләнеп кайтырмын, бер никадәр тәҗрибә туплагач, үземне тагын бер кат сынап карармын дигән теләк белән киттем ул вакытта. Һәм менә 3 ел дәвамында бик күп әзерләндем. Семинарларга бик күп йөрдем, үз белемемне күтәрү өстендә эшләдем. Һәм инде менә бу әлеге бәйгедә бу ел катнашуым инде максатчан катнашу иде. Һәм инде бу ел инде мин катнашу теләге белән түгел, ә җиңү максаты белән катнаштым.
Һәм җиңдең дә.
Аллага шөкер. Һәм ахырда шундый уңышлы булды.
Һәм моңа нинди көч сарыф итәргә кирәк? Нәрсәләр эшләргә кирәк?
Бу бәйге әлбәттә, әйе, бик күп көч таләп итә торган бәйге. Беренчедән, нәмдә теләк булуы бик мөһим инде. Теләк булса, беләкшедәр дип инде мин баштан ук шуңа тотындым. Әлбәттә, бик күп көч бу психологик, мораль яктан да, йокысыз төннәр, әзерләнүләр, болар барысы да инде. Теләк көчле булганда гына моңа җынап тап, шыдап, түзеп, сабыр итеп, үз дигәнемә ирешәм дигән теләктә торсаң инде, болар барысы да әкрен генә уза. Үз-үземә ышаныч та бар иде инде бу юлы, теге юлдан аермалы буларак, һәм инде максат, теләк, белем, тәҗрибә инде әлбәттә.
Бераз гына эшке кухнясы белән таныштырып китсәң иде, нишләргә кирәк анда катнашучыларга? Нинди этаплар аша узарга туры килә?
Этаплар инде алар безнең район һәм шәһәр этабында да билгеле бер шулук этаплар дисәк тә була, ләкин инде алар һәр этапта үзгәрә тора бит инде, темалар да, аудитория да үзгәрә тора. Дәрес бирәбез иң беренче, димәк, башка мәктәп укучылары, үзең таныш булмаган укучылар белән дәрес бирәбез, дәрес күрсәтәбез. Бу инде каядыр 25 минут, каядыр 35 минут булырга мөмкин. Дәрескә әйбәт итеп журиларның игътибарын җәлеп итәрлек итеп методик яктан дөрес төзелгән булырга тиеш дәрес. Балалар белән уртак тел таба белергә кирәк, алар өчен дә бит әле монда син чит ят, нидер апа керде дәрес алып бара. Димәк, моңа да зур игътибар итәләр. Әлбәттә, әйбәтләп алдан әзерләнергә кирәк. Һәм инде дәресенең темасы да бик зур роль уйный. Отышлы тема булса бит инде дәресне оештыруы да җиңелрәк, балаларны кызыксындыруы да җиңелрәк. Аннан соң шул укучылар белән сыйныф сәгате яки дәрестән тыш эшчәнлек үткәрәбез, күрсәтәбез инде без. Һәм инде укучылардан башка тагын методик остахана һәм мастер-класс дигән этаплар да бар. Монда инде укытучы үзенең һөнәри тәҗрибәсе белән уртаклаша, үзенең эшендә кулланган иң отышлы алымнарны күрсәтә.
Менә сине җиңүче иткән дәрес ул кайсы темага үткәрелгән иде?
Республика этабында инде бу безнең соңгы этапта дип әйтик, бу Мөхәммәт Мәгъдиевнең без 41-нче ел балалар әсәре иде. Мин бу ел иң баштан нокта әдәбият алам дидем, һәм инде район этабыннан башлап республика этабына кадәр үз сүземә тугры калдым, мин бу ел әдәбият дәресләре үткәрдем.
Ни өчен әдәбият? Чөнки бүгенге көндә бит сәгатьләре дә кимрәк дип беләм мин әдәбият дәресләренең. Шушы әсәр, гомумән менә син сайлаган тема, ул укучылар өчен кайсы ягы белән кызык дип уйлыйсың?
Теманы инде безгә сайлау мөмкинлеге ул кадәр зур түгел. Без укытучының әйе үзенең тематик календар тематик планы буенча бәхтең әйе нинди тема туры килә. Шуңа әйтәм бит, теманың отышлы булуы да укытучы өчен зур плюс инде ул. Монда инде әле сайлау мөмкинлеге зур түгел. Бер тема алга, бер тема артка һәм инде бүгенгесе шул көнгә нинди тема туры килә, укытучы шул теманы алырга мәҗбүр була. Бар тик инде шул татар телеме, әдәбиятмы һәм нинди сыйныфта укытуын гына инде үзебез сайлыйбыз без. Ни өчен әдәбият? Чөнки миңа, менә белмим, шиктер әдәбият күп якынрак кебек. Үземдә теге шигырьләр язганга, шигъриятны яратканга, мәктәптә укыганда ук миңа әдәбият якынрак идем. 41-нче ел балалар Мөхәммәт Мәгъдиевнең әлеге әсәре туры килү миңа сөендем дип әйтергә кирәк, чөнки мин аны бик остагына, бу ел бит инде безнең илебездә педагог һәм остазлар ел дип игълан ителгән, һәм мин аны бик остагына укытучылар һөнәре белән бәйләп, уңышлы гына, әйбәт кенә матур гына йөреп чыктым.
Бөтен Россия конкурсы дидек бит инде, әлеге конкурсына әйбәт, син үзеңнең конкурентларыңны күрдеңме? Алар ниндирәк кешеләр?
Әйе, без конкурентлар белән нактана шушы методик остахана һәм мастер-класс сөйләшләрендә күрешәбез инде бәйгенең теге сыйныф сәгате һәм дәреснең аны жюри гына күрә. Методик остахана һәм мастер-класс этапларында инде без күрешәбез. Бер-беребезнең, димәк, тәҗрибә уртаклашуын күзәтәбез, димәк, катнашабыз бер-беребезне. Алай тиген ниндидер көндәшлек. Без бит инде укытучылар, киресенчә бер-беребезгә ярдәм итү, кирәк чакта бер-беребезгә тәргиш булу, таяныч булу кебек нәрсә бар инде, Аллага шөкер. Бәлки татар тел укытучылары шулайрактыр, белмим, башка номинацияларны әйтә алмыйм, ләкин татар тел укытучылары арасында андый душманнарча көндәшлек юк, без ярдәм итәбез бер-беребезгә.
Быел конкурста ничә татар теле укытучысы катнашты?
Республика этабында 20-ләр шамасы иде инде ул, беренче этаптан соң бер 8-9 укытучы төшеп калды, һәм инде соңгы финал өлешләрендә без 12 укытучы идек. Һәм бит инде шуннан беренче, икенче шурын һәм лауреатлар билгеләнде.
Бик зур исем бит инде синең өчен, һәм гомумән Казандагы мәктәптә, татар гимназиясендә шушындый исемгә лаек укытучының эшләве шулай ук мәктәп өчен дә бер дәрәҗәдер. Ә менә иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы ул нинди сыйфатларга ия булырга тиеш?
Бүгенге көндә инде, димәк, еш кына ишетергә кирәк, туры килә шундый сорауны да укытучының абруе һәм гомумән татар теле укытучысының абруе дип инде. Ул нинди булырга тиеш, укытучының абруен күтәрү өчен нәрсә эшләргә тиеш дип. Миңа калса, укытучының абруе күп очракта, димәк, үзеннән тора. Аминде татар тілі оқытушысы, ол бірінші шыратта енді милләт сақшысы. Біз демек башқа оқытушылардан айырмалы боларақ біздің әлтаған үстеме тіп таған бір миссиябыз бар деп айтамын. Біз туған тіл сағында тұрамыз. Аминде оқушылардың көңіліне шушы қиметлеріне де туған тіл. Амин туған тілін милли өз аң білен бір бүтін етіп қарар едім мен. Аларның өз милләте білен, өз туған тілі білен ғұрурлық хисләрін де демек біз оқушылар көңіліне саламыз. Шуңа күрә татар тілі оқытушысы бар яқтында өрнек болырға тиеш. Бірінші шыраттан өзінің демек шәхси сифатлары белән балаларын яраткан, үз һөнәрен яраткан тугры фидакар зат туган тел укытучысы бүгенге көндә. Һәм барлык шул шырахлыгына без балалар күңелен яулап алабыз.
Димәк, ул ниндидер бер профессия гына түгел, ә зур миссия итеп карала синең тарафтан.
Миңа калса шулай бүгенге көндә мәктәптә укытучылык эшен профессия итеп кенә караган укытучылар инде ул эшләп бетә алырлар микән мәктәптә? Мәктәптә, димәк, укытучы һөнәрен Бүзі біз сайлаған язмыш деп айтабыз бит енді. Бұл бір жауаптылық, бұл бір миссия. Мына шулай айтып қараған оқытушы әлбетте демек өз хынарын 100% ол енді ұстап башқарашақ. Енді хынар етіп кіне, бұл іш етіп кіне қараған оқытушылар еш хыналар мәктепте тұтқарланмайлар.
Һәм синең 15 ел тұтқарлануың шул турада сөйлей торган рейне хәзерге вакытта
әйе. Әйе, мин үз урынымны таптым дип саныйм. Аллага шөкер, мин бу яктан бик бәхетле. Миңа рәхәтләнеп, иҗат итеп, иҗади эшләрлек мөмкинлек бар. Һәм мин теге бер урында гына тукталып тора торган укытучы түгел, мин һаман эзләнүдә, мин бик күп төрле бәйгеләрдә катнашырга алынам, укучыларым белән әлдән әле төрле проектларга катнашабыз. Шуңа күрә мин үземне бу яктан бик бәхетле дип саныйм.
Ел Россия Федерациясендә педагог һәм остаз елы.
Қазан шәһәре 13-нче татар гимназиясының татар теле һәм әдәбияты укытучысы Алина Илсур кызы Шәгәреева белән әңгәмәбез дәвам итә. Менә без әйтеп үттек педагог һәм остаз елы дип. Ә менә синең тормыш юлыңда остазлар кемнәр иде?
Мин нидер билгеле бер укытучыны гына остаз дип айырып күрсәтмәс идем. Бүгенге көндә менә инде мин хәзер үземдә инде тәҗрибәле укытучы буларак артка борылып карыйм үземнең мәктәп елларына, бәлки берәр укытучыгыз сезгә укытучы булырга ниндидер бер этәргеч биргән дигән сорауларны да ишетергә туры килә. Алай дип әйтмәс идем, укытучы булам дип булачактан хыялландым димәс идем мин. Бунчыктыр ишраклы үзеннән үзе килеп чыкты шулай. Ләкин инде менә бүген шактый тәҗрибәле укытучы буларак аңлыйм, гади авыл мәктәбендә генә укысак та бик төпле белем һәм дөрес тәрбия биргәннәр икән. Һәм инде ул вакытта әле укучы булганда бит инде күп нәрсәне аңлап бетермисең, бәлки каядыр инде теге төрлечә үзеңне тоткансыңдыр инде укучы бала кайбер моментларда, димәк, киреләнгән шыракларда булгандыр. Ләкин бүгенге көндә мин укытучыларымның барысында шундый якын итеп зур ихтирам белән искә алам. Алар шуннан да шун укытучылар булганнар һәм безгә ныклы белем биргәннәр.
Ә университетта вакытта
Университетта вакытта шулай остазлардан уңдым дияр идем. Да безнең чит телне дә бит инде без авыл мәктәбендә чит телне өйрәнмичә килгән балалар гуманитар институтка укырга кердек, нәкъ шул максат белән без чит тел өйрәтелмәде безнең мәктәптә. Юк иде чит тел укытучысы. Чит телне бит инде өйрәнәсе беләсе килә. Һәм әле бәлки беренче
нульдан башлап.
Әйе, беренче максат
әле
укытучы булудан бигрәк беренче максат чит телне өйрәнү теләге иде. Һәм инде без алфавитта белмәгән балалар институтка килеп инглиз телен өйрәнә башладык һәм инде кыска бер ничә ай дәвамында без инде 10-11 ел инглиз телен укыган балаларны куып тоттык дияргә була. Һәм инде беренче, икенче курслардан без гомумән тигезләштек, һәм бәлки әле аларны узып та киттек. Шуңа күрә монда инде бигрәк тә укытучыларның, остазларның роле зур булгандыр дип әйтә алам. Бик таләпчән иде алар, чөнки чит телен өйрәнү ул бик катлаулы, аны һаман өйрәнү, һаман ятлау, истә калдыру хәтер һәм инде укытучыларның таләпчән булуы да зур роль уйнады.
Син үзең университетта вакытта чит телне өйрәнгәнсең әй бит. Әлне хәзер бүгенге көндә башка милләт вәкилләре һәм инде шулай ук безнең татарча белмәгән татар балалары да үзләре дә чит тел буларак татар телен өйрәнәләр. Нишегрәк ул чагыштырып караган вакытта син аларны җәллисеңме яки инде киресенчә җәлләргә кирәк түгел өйрәнегез дисеңме?
Мин инде монда кайбер теге алар өчен катлаулы булган моментларны аңлыйм дип әйтә алам һәм үземнең тәҗрибәмә таянып инде ниндидер отышлы алымнар, тизрәк җиңелрәк истә калдыру, теге образлы ассоциатив истә калдырулар. Исә үземнең тәҗрибәмә нигезләнәм инде монда бу чит балаларга, теге чит тел буларак өйрәнүче балаларга татар телен җиңелрәк бирелсен өчен инде. Ә инде туган тел буларак өйрәнүче балаларга мин инглиз теле белән параллель уздырам, шулай ук безнең бит инде кайбер фонетик грамматик яктан охшашлыклар бар. Мына бу сынды аларга биринчидән, димәк, туган телне өйрәнергә бер мотивация булып торалар, кайбакшай шакка дип куялар. Охшашлык бар икән бит, һәм инде инглиз телен өйрәнүнең дә, димәк, туган телне өйрәнүдә һәм киресенчә туган телне белүнең инглиз телен өйрәнүдә файдасы, нәтиҗәсе, тәэсире бар икәнен күрәләр.
Ә менә тагын үзеңнең тәҗрибәңнән, тәҗрибә сандыгыңнан алып караган вакытта татар теленә өйрәтүдә кайсы методлар, кайсы алымнар бигрәк тә эффектив?
Монда ниндидер менә шул алым эффектив дип бер генә нәрсәндер аерып әйтеп булмый инде. Укытучы инде ул иҗат итә. Без һәр дәрескә, димәк, бит инде эзләнәбез. Һаман бер генә әйбердә ул монда бүген отышлы булырга мөмкин, иртәгә инде бик үк барып бетмәскә мөмкин. Укытучы даими эзләнүдә. Һәм инде балалардан чыгып, аларның, димәк, кызыксыну даирәләреннән чыгып, алар белән мөнәсәбәттән чыгып, төрле-төрле алымнар, төрле-төрле чаралар, укытучы инде ул уйлап таба. Һәм иң мөһиме монда балаларга якын булу. Әйсә, син балалар белән бер дулкында булсаң, алар сиңа иярәләр, һәм дәрес ул бер тында бик күп күңелле генә, дәрестә булмаган кебек бик тиз генә үтеп китә. Балалар инде, апа рәхмәт дәрес өчен дип чыгып китәләр икән, инде бу синең өчен шуңардан да зур сөенү, зур бәя юк инде.
Инглиз телен белү һәм инглиз телен менә шулай чагыштырмача өйрәнү шулай ук миңа калса зур плюс тора бит.
Әйе.
Ике телне.
Әйе, әйе. Һәм инде укучылар, инглиз теле укучыларда әйтәм, сезнең укучылар безгә шундый шулай итеп әле чагыштырып, кагыйдәләр дә әйтеп куялар дип, һәм балалар үзләре дә инде моның шактый зур плюс булуын күрәләр, аңлыйлар. Төрле бәйгеләргә әзерләнгәндә бу бигрәк тә ярдәм итә. Төрле чараларга, конкурсларга, конференцияларга әзерләнгәндә шулай ук укучыларга ярдәм итә. Һәм инде үземә дә, әйе, үземә дә, димәк, әле минем ул чордагы дәфтәрләрем, ул чордагы алынган нидер китаплар, җыентыклар, аларга мин әледән әле һаман мөрәҗәгать итәм. Димәк, алар бүгенге көндә дә актуаль, чөнки тел өйрәнү, тел өйрәнү инде бүгенге көндә дә.
Син мәктәпкә килеп кергән һәм эшли башлаган чорларда, ул бит инде 2007-2008 еллар, нык менә мин хәтерлим әле инглиз теленә шулкадәр нык басым ясап, хәтта авыл мәктәпләрендә дә, район мәктәпләрендә дә зур игътибар бирә башлаганнар иде. Яңа методиклар барлыкка килеп, яңа дәреслекләр барлыкка килеп, менә моны бүген татар теленә карата да күзәтергә мөмкинме? Укытырга мөмкинлекләр бармы?
Әйе, бүгенге көндә инде безнең шулай ук бит хәзер яңа дәреслекләр, әле яңа уку әсбаплары чыга тора. Шуңа күрә татар телен укытырга мөмкинлек юк, дәреслекләр юк дип әйтү бүгенге көндә бик зур ялгыш булыр. Әсбаплар, мөмкинлекләр, чаралар бик күп. Әледән әле яңара торалар, димәк, таләпләр үзгәрә тора кайдыр инде безнең, димәк, программа үзгәрә тора, стандартлар үзгәрә тора. Шуларга, димәк, ярып, галимнәребез Аллага шөкер дәреслекләрен дә, уку әсбапларын да җитештерә, өлгертә торалар. Димәк, барысы да укытучыдан тора. Монда укытырга мөмкинлек юк дип утырырга безнең хакыбыз юк. Бөтен мөмкинлекләр дә бар, Аллага шөкер.
Дәреслекләр үзгәрә тора, стандартлар үзгәрә тора дисең, ә укытучы куып җитәме менә шулар артыннан?
Менә шуңа күрә әйтеп үткәнемчә, инде укытучыга шулай ук бүгенге көндә зур таләп, укытучы һәр даим үзенең белемен күтәрү өстендә, эзләнү, өйрәнү өстендә эшләргә тиеш, чөнки балаларда бүгенге көндә бит инде бик алга киткән дип әйтик инде, фикерләре икенчеларның, карашлары дөньяга икенче, һәм инде без укытучыны кызыксындырырга телибез икән. Бұларның барысында олар білен бір реттен үйрені барыға, хам заманадан артта қолмасға тейірш.
Эфирда фидақарлар тапшырылды. Туған тіліне қадірләген халық қадірлі болыр. Татар халық мәкілі.
Студия безнең бүгенге кунагы Казан шәһәре 13нче татар гимназиясының татар теле һәм әдәбияты укытучысы Алине Илсур кызы Шәгәрәева. 10 елдан артык бүгенге көндә шәһәр мәктәбендә эшлисең, шәһәр мәктәбендә укытасың. Димәк, инде бер сыйныф, бер буын чыгып киткән дигән сүз мәктәптән әйбәт. Нәрсә күзәтергә мөмкин? Аларның татар телен белеп килүләре арта барамы, кими барамы, яхшымы, начармы дигәндәй.
Укучылар арасында, димәк, бүгенге көндә әйтеп үттек бит инде, әтиәниләр сайлый дип. Сайлау әле ул бер нәрсә. Ә менә мин татар баласы, мин үз туган телемне белергә телим, һәм мин үз туган телемне белергә тиеш дип уйлаган балалар саны Аллага шөкер арта бара. Алар, димәк, дәрестә дә үзләре шундый шарт куеп, бер генә русча сүз дә әйтмибез бүген. Кем русча сүз әйтә, мәсәлән, аңа ниндидер яза бирелә дәрес ахырында, яисә инде кайвакыт теге аралашырга кирәк булганда укучылар белән чатлар, ниләр бит инде булдырабыз, анда да калгый таләп татарча гына язышабыз, бер кем бер ниндидер русча сүз әйтмәскә тиеш дигәнне Аллага шөкер шундый буын укучыларыбыз килә.
Мен бул окуучулардын көрөсүн келе алине.
Бар андай окуучулар, Аллага шүкүр, андай окуучуларым бар. Бик сүйүнүп, бик рахатланып бирге иштейбиз. Алар мен менен гурурланалар, мен алар менен гурурланам. Биз бир-бирибизди ушулай тууландырабыз.
Алине, албетте, шушу исим, эң жакшы татар тили һәм әдәбияты окутучысы дигән исим ул зур казаныш синең өчен. Ә шулай да гади мәктәптә эшли торган татар тили һәм әдәбияты окутучысының иң зур казанышы нәрсә булырга тиеш бүген? Бүгенге вазгыятта
иң зур казаныш, албетте, һәм инде бу җаваплылык та дип әйтер идем әле мин. Чөнки менә мин җиңдем дә шуның белән тормыш тукталмый, дәвам итә албетте.
Бу бик күп интервьюлар алалар,
әйе, бу исемне бит әле. Бу исемне әле аклыйсы, алга таба тагын да зуррак нәтиҗәләргә ирешәсе дигән максат куям үземә. Шуңа күрә хәтердә бүләкләү тантанасыннан соң ук сезнең өчен иң зур җиңүме дим мин. Иң зур җиңүләр алда булсын әле. Иң зур казаныш шул инде менә әйтәм бит укучыларымның мине оқытушы буларак хөрмәт итү, әтиәниләрнең мине оқытушы буларак хөрмәт итү һәм инде берничә еллар үткәч тә шактый менә сез әйтеп киттегез инде бер буын оқытучылар чыгып китте дип, әйе, һәм алар бүгенге көндә дә алар һәм аларның әтиәниләре миңа рәхмәт әйтеп киләләр икән. Оқытучы буларак, сынып җитәкчесе буларак. Менә шунысы инде иң зур казаныш. Менә аның әллә нинди зур сәхнәләрдәге бүләкләүләрдән дә күңелгә бигрәк, бигрәк якын, бигрәк шундый зур сөенеч тудыра.
Ә менә оқучыларның дәрестән чыгып киткәннән соң кыңгырау булгандан соң инде әлбәттә коридорларда татарча сөйләшеп китүләре. Бу казаныш була аламы бүгенге татар теле укытучылар өчен?
Әлбәттә, әлбәттә, бу да зур җиңү. Безнең һәр шундый тиге бүгенге көндә инде бүгенге вазгыятьтә һәр шундый кичкенә генә адымнар да укытучыларның татарча сөйләшүе, татарча аралашуы, үзләренең ниндидер социаль челтәрләрдәге битләрендә татарча алып бару, бу да татар теле укытучысының бер зур җиңүе инде.
Алина, бүген шушы дәресләрдә булып кына татарча өйрәнеп буламы?
Монда мәктәп белән гаилә бер юнәлештә барса, әлбәттә, эшнең нәтиҗәсе югарырак булыр иде дип әйтәсем килә. Әлбәттә, мәктәп, дәресләр, укытучы инде ул әле бер мәсьәлә. Әмма бала бит инде күп вакытын барбер гаиләдә, өйдә үткәрә һәм әти-әни мөнәсәбәтеннән дә күп нәрсә тора. Шуңа күрә менә бу туган телгә булган мөнәсәбәтне әлеге кыйммәтләрне беренче чиратта гаиләдә салырга тиешләр. Ә мәктәп инде шуны үстерә, камилләштерә. Ә менә шул чиратта, димәк, эшнең шуннан да инде югары уңай нәтиҗәсе булыр иде. Ләкин кызганычка каршы бүгенге көндә бит әле әти-әниләрнең күбесе бу мәсьәләгә җитди карамыйлар.
Ә җитди карату өчен аларның нишләргә кирәк?
Менә укытучылар әти-әниләрне тәрбияләргә тиеш микән дип.
Икенче зур сорау.
Әйе, икенче зур сорау, һәм инде кайвакыт менә балалар исәнләшә белми. Нишләп өйрәтмисез аларны, нимә гафу итегез, мәктәп өйрәтергә тиешме баланы исәнләшергә? Моның беренче чиратта әти-әни һәм үзенең шәхси үрнәгендә. Ә бит әти-әниләрнең күбесе исәнләшә белми. Бүгенге көндә кызганыч бала исәнләшеп керә, әти-әниләр исәнләшми. Шундый чиракларда булгалый кайвакыт күзәтергә туры килә инде. Шуңа күрә менә бу проблема, бу мәсьәлә бар инде ул. Без балалар белән эшлибез хәлдән килгәнчә. Ләкин әти-әниләр бу аның бит инде хәзер тәрбияләүне нишегрәк. Ансы инде кызганыч вакыт үткән.
Аларда кайшандыр мәктәпне бетергән кешеләр бит.
Шулай.
Алина, тагын бер мәсьәләгә синең карашыңны беләсе килә. Бүген күп очракта менә ишетергә туры килә. Әти-әнинең әлбәттә вакыты юк бала белән татарча сөйләшүдә. Иң эффектив чараларның, иң эффектив методларының берсе әби-бабай тәрбиясе бит. Тел әби-бабай аша керергә тиеш дип, хәзер инде без гаепне күп очракта әби-бабайга да аудара башладык. Менә син бу мәсьәләдә ничек уйлыйсың? Бу чынлап та шулай булырга тиешме?
Әби бабайлар кызганычка каршы бүгенге көндә үзләре дә вата җимерә анык белән инде русча сөйләшеп маташалар. Менә аңсында бит инде штрига туры килә. Татарча сөйләшми бала һәм инде әби бабай аны аңласын өчен шулай вата җимерә русча сөйләшә. Белмим инде монда әйтә алмыйм, бу һәр гаиләнең үзләренең ниннән тора торгандыр инде. Балалар белән мөнәсәбәттән тора торгандыр, бәлки русча гына сөйләшсеннәр, комачауламалар белән русча сөйләш дигән шундыйрак таләп микән аларда. Бар шундый гаиләләр, әти-әни русча сөйләшә, ләкин әби-бабай киресенчә баланы татарчага тартырга тырыша, татарча сөйләшеп, телевизордан да татарча тапшырулар күрсәтеп, менә мин шундый гаиләләрне дә беләм. Яисә дәвәти-дәвәни тел сагында тора. Кайбер гаиләләрдә кызганыч дәвәти-дәвәни дә нишләптер шушы агымга кереп китә һәм инде балалар белән русча сөйләшәләр вата җимерә. Белмим. Анысы инде һәр гаиләнең, һәр буынның үз мөнәсәбәте, үз карашы, үз алар арасындагы мөнәсәбәт тормагаен.
Синең укучыларың арасында да җәйләрен авылда үткәрүче укучылар бардыр. Аларның татар теленә мөнәсәбәте авылдан килгәч ничек тә булса үзгәрәме сентябрь аенда?
Минем менә укучыларым, алар инде күбесе без алар белән оралышып сөйләшәбез. Тау татар авылларына кайтып йөриләр, әби дә, дәвәти дәвәни яңа, әби бабай яңа, һәм инде бераз гына татарчасы йомшаграк булганнарын иптәшләре инде төртеп инде. Ничә елдан бирле авылга кайтып йөрисең, инде кайчан әйбәтләп татарча сөйләшергә өйрәнеп киләсең дип шундый яклар да бар. Әйсә, дәвәтиләр дәвәниләр белән татарча сөйләшә дип әйтә алам. Алар һәм инде нинди төртеге начар якка үзгәреш булмый җәйкене килгәннән соң, каникуллардан килгәннән соң, әле киресенчә дә бәлки авылга кайтып торганнар, дәвәти дәвани белән сөйләшкәннәр инде аның әйбәт татарча сөйләшеп киләләр.
Безнең тыңлаучыларга, безне тыңлап торучы әти-әниләргә, әби-бабайларга ниләр теләргә мөмкин?
Туган тел ул инде кешенең иң якын бер әйбере. Туган тел ул үз әйберен һәм аңа шулай карарга кирәк. Әти-әни, дәвәти-дәвәни бала күңеленә менә шул фикерне сеңдерә алса кечкенә чагында, бала шуны белеп үссә, күреп үссә, әти-әниләренең дәвәтисе-дәвәнисеннән ул шул фикерне дәвам итәчәк тормышында да, үз балаларына туган телне өйрәтүдә дә. Ләкин бит белмим, кызганышка каршы менә шундый йөз шиеру дигән әйбер бар бит инде. Без бит теге чит илдән кергән тенденцияларга, модларга ияреп, русча сөйләшү, башка теге чит илгә тартылу. Ләкин бит барсын туган телдән башланырга тиеш. Туган тел ул үз әйберең, син аны якларга, сакларга һәм кадерләргә хөрмәт итәргә тиеш бит инде. Без үз әйберебезгә бит инде сакчыл мөнәсәбәттә бер кешедән урындыртмыйбыз, пычратмыйбыз, чиста сакларга тырышабыз. Туган тел белән кызганышка каршы кайвакыт туган телгә андый мөнәсәбәт юк. Менә шуны аңлатырга, шуны аңласын иде. Әти-әниләр, дәвәти-дәвәниләр.
Алина, фикерләрең өчен бик зур рәхмәт. Әлбәттә, үзең әйтмешли, әле бу синең яулаган дәрәҗәләрең бүгенге көндә ул зур, тагын да зуррак җиңүләргә бер баскыч кына булып торсын. Без сиңа алга таба да уңышлар телибез.
Бик зур рәхмәт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең студиядә кунакта 2023 елгы иң яхшы татар теле һәм әдәбияты бөтен Россия конкурсы җиңүчесе, Казан шәһәре 13-нче татар гимназиясының татар теле һәм әдәбияты укытучысы Алина Илсур кызы Шәгәрәева булды. Саубуллашыр алдыннан тагын бер кат исегезгә төшерәбез. Хәзер тапшыруыбыз видео форматта да чыга башлады. Сез аны YouTube-тан табып карый аласыз. Тапшыруны эфир өчен проектның авторы Роил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хизиятулла, тавыш операторы Гүлсе Жаббар, техник инженер Лейлә Сәләхова. Туган телебезне кадерләп, татар телендә аралашып яшик, дуслар.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.